Tere kuulema 3794. keskpäevasaadet on esmaspäev 22. oktoober, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiakülaliseks lubanud tulla Saaremaa muuseumi kultuurhariduste osakonna juhataja Daniel Vares. Me räägime muuseumi uudistest. Eelmisel nädalal peeti aga Hiiumaa muuseumi eestvõttel ühte seminari, kus räägiti tuulelippudest. Miks see teema oluline on, seda üritame teada saada Helgi Põllolt. Teiskasvanud õppija nädal kestab meil ja eelmisel nädalal sai aasta õppija sõbraliku tööandja tiitli Heiki Hanso ettevõtte. Me Heikile ka täna helistame ja saate lõpus on meil telefonil Tõnu Vaher. Uurime, kuidas 45. Saarema kolme päeva jooksu peakorraldaja ise võistlustega rahule jäi. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Who are you? If there's an answer, why couldn't it come from the universe? The zodiac sends down a beam of light that touches you at the moment of your birth.
Kuuled, mul hea meil öelda tere tulemast. Meie tänase saate stuudiakülaline, Saaremaa muuseumi kultuurhariduste osakonna juhataja Daniel Vares.
Tere päevast.
No nii, me ei ole siin Tammu stuudios näinud. Muuseumil on olnud selline vaikelu või?
Siiski mitte. Tegelikult ju töö käib kogu aeg, nagu laeva köögis. Tööd on palju, aga iga asi võtab ju aega ja ettevalmistused ja ega kogu aeg ei saa tulistada üritusi ja näitused, et mõne asjaga läheb lihtsalt kauem aega ja seda enam on ju nüüd põhjust sel nädalal külastada lossi, sellepärast, et tulemas on kaks näitust või näitusavamist.
No enne kui me näituste juurde läheme, siis mul on jäänud selline aru saama, ma olen ka muuseumis natukene aega ringi vaadanud, et rahvast käib seal vaatamata sellele ka, et meil on suur sügis uue peal ja täiesti rahvusvahelist keelt on kuulda.
Rahvast käib, aga alati võiks rohkem käia, eriti talvisel sügisel hooajal ja noh, eks leiavad, eks nad ajuvad selle nädalate ja päevade peale ära, et neid ei, niimoodi sellist suurt konsentratsiooni ei ole.
Nii, aga räägime siis nendest näitustest, millele me võiksime rahvast kutsuda. Kaks näitust kohe ühe nädalaga, nii et
Kaks näitust, jah, tõesti, 25. Kell 16 olete kõik oodatud, avame vana Võroma kunstnike ühisnäituse ja see kannab pealkirja siinma Olö, mis siis koondab Võroma kandis siis pärit kunstnike loomingu ja seal on noori hakkajaid kunstnike kui ka päris tuntud nimesed, nii et kõik on oodatud 25. Kell 4 ja 26. Kell 4, siis on hea meelde jätta, eks ole mõlemal päeval kell 4, olete kõik oodatud, et avada Kaspar Stroomi Louis Kahni keskusarhitektuurse visiooni näitus, ehk siis Kaspar Stroom on teinud Louis Kahni keskuse visiooni ja siis kujundanud selle paperil vähemasti ühele meie Ravelinile ja tõenäoliselt on see selline no äärmiselt põnev näitus, natuke sellist ulmevaldkonnast küll, aga see töö näitus koosneb siis teoreetilisest osast, planšettidest ja siis ka makettidest.
No kui me siia Kahni juurde jõudsime, siis minu mäletamist mööda plaanitakse ka vist järgmisel aastal mingit sellist uhkemat Kahni konverentsi Eesti arhitektuuri
olen kuulnud.
Juubeli puhul, et see teema aegalt ikka käib läbi, et eelmisel aastal minu meelest oli üks Kahniga seotud näitus teil nagu vist 4 korda järjest üleval või 3 korda või?
Jah, noh.
Kõige populaarsem näitus.
Jah, aga seda korda on see Kaspar Stroomi siis Tallinna Tehnikakõrgkooli siis õppetöö raames tehtud, diplomitöö raames tehtud näitus, pisut teise nurga alt, eks ole?
No sa oled neid planšette seal ju uurinud ka lähedalt, et kas see on ikka väga selline ulmevaldkond või teine kord on nii, et mida ulmelisemad asjad seda lihtsam on neid
no,
ära
ulmevaldkond teha. Selles mõttes, et tõenäoliselt teda ju Raveliini peale ei tule.
No mis teil ju veski seal on juba, miks sinna võiks siis veel midagi tulla?
Jah.
Ruumi on ju taevake.
Ruumi on hirmsasti, aga siiski ma arvan, et see sinna ei tule, ma olen üsna kindel, et see sinna ei tule, pigem on tegemist ja sellise visiooniga ja nägemusega, et noh, võiks ju olla. Aga ma arvan, seda enam on teine kord unistada ja mõelda suurelt ja võibolla raamidest välja, et annab sellise huvitava tulemuse.
Nii, aga kudamoodi need võrokesed oma kunstiga Saaremaale sattusivad või satuvad?
Tulevad praamiga.
Sina kutsusid või nendel endal tekis selline hea mõte, et kui Saaremaal
on
käinud?
Tegelikult on selle näituse broneering on juba pikka aega meil olnud peal ja see nii nagu nende näitustega on, eks ole, hakkavad juba aasta kaks enne tegelikult kokkulepped ja jõuab see ringiga see näitus meie juurde nüüd.
Sest no meil on siin ju kunstiklubil on olnud kontakte küll hiidlaste, küll Haapsalu klubiga ja sealt kandist ma ei ole nagu kuulnud, et oleks meil varem niisugust organiseeritud suuremat dessanti olnud. See võiks olla nagu selline esimene kord, kus selle kandi kunstnikud nagu nii suure mahuliselt oma töid Saaremaale toovad.
Ma arvan, et see on esimene kord ja tõesti see Võru kant on meil pisut kauge, aga seda enam on põhjust ju neid meile külla kutsuda ja ühisnäitus annab sellise hea ülevaate Võru kunstnike töödest.
No, kui nüüd kuulete käest küsida, et teate mõnda Võru kunstniku nime ja nägupidi ka, siis ma arvan, et suuresti jääksid nad vastuse võlgu. Sa oled jõudnud
ja, aga selles mõttes, et ei võibolla seda Võruga, mis selle näituse või tähendab, mis kunstnikud sinna on kokku kutsutud, siis on kunstnikud, kes ise ennast seostavad Võruga ja kes on võibolla sealt pärit, aga noh, kas nad praegu hetkel on juba veel Võrus.
Aga Võru juurtega kunstnikud?
Võru juurtega kunstnikud, jah. Nii.
No, nagu näiteks, tead sa mõnda? Niimoodi hobilt lennult.
Neid nimesed on tõesti palju seal ja sina on noori ja tuntud kunstnike.
Kas seda loomingut võib kuidagi ka mingil määral ühise nimetajale panna, et valdav maal, graafika, joonistused?
Maal. Peame seda maali, jah, maalikunst.
Et siis peale suurt suve on jälle maalineitust võimalik
vaadata. No katsume hoida niimoodi, et oleks esemete näitusi, oleks maalineitusi ja oleks erinevatest valdkondadest ja
No siin kohal oleks ju nüüd hea panna meie kunstnikele mõte pähe, et tulge vaadake oma Võru kolleegide looming üle ja sõlmige sõprussidemeid ja viige siis üle ja seljaga Saarema kunsti vastu näiteks.
Absoluutselt ja rõhutan siin kohal üle, et kui sageli on olnud meil näitust avamised ka siis privaatsete kutsetega, siis praegusel juhul teen üleskutse kõigile, kes vähegi huvitavad need näitused 25. ja 26. siis olete oodatud kell 4 näituse avamistele. Ja täpsemat informatsiooni näituste kohta, sisu kohta leiab siis ka meie muuseumi kodulehelt ja Facebooki lehelt.
Nii, aga see ei ole veel kaugeltki kõik, sul on selligast põnevaid asju veel, ma saan aru, et muuseum hakkab nüüd pakkuma ka öist majutusteenust.
Majutusteenuseks on vast palju nimetada, aga tõepoolest, kuna sellest nädalast ju tänasest on lastel kooli vaheaeg.
Tõsi.
Siis on meil selline plaan sündinud, et me kutsume lapsed ööseks lossi ja ööbitakse lossis. Loodetavasti on nad kõik julged ja keegi öösel vanematel helistama ei hakka, et nad järgi tuleksid. Igal juhul
vanemad ligi ei lasta, uksed on kinni
alles hommikul või enne lõunad, kelle 11. saab oma lapsed kätte. Ja teevad nad siis õhtul põnevaid tegevusi, vaatavad filme, mängivad ja ööbivad. Ja see oli nii minev kaup, eks ole, et kolm gruppi, kõigepealt tegime ühe gruppi, mis läks väga ruttu täis ja meil jäid veel joone alla, nii et me olime sunnitud kaks gruppi lisaks tegema ja ka need on täna täis, need kolm gruppi lapsi on siis meil tulemas.
Ja kui suure need gruppid on siis?
10-12.
No see ei ole väga, väga suur seltskond, mingi, noh, ütleme, laias vastus 40... Last natuke peale.
Ja, aga see peab olema ka hallatav ühele inimesele, kes nendega siis öösel seal on.
No ma selleni ma tahtsin jõuda, et kuidas see on nagu siis teil plaanitud, et muuseum pärast ka nagu alles jääb ja samale kohale ja ekspositsioon võiks jääda enam vähem nagu terveks ja ma arvan noortest lastest väga hästi, aga lihtsalt
Nad on kindlasti väga tublid.
Absoluutselt, aga lihtsalt seda energiat ja emotsiooni on ju rohkem kui ütleme, meie ealistel juba, et
noh, loss on kivist. Ma usun, et neil ei õnnestu seal midagi nii suurt pahandust küll teha.
Aga seal on siit ka mingid ruumid või kus nad siis seal sõitavad?
Jaa, me peamiselt olen peakorusel, ehk siis üles tornidesse ja muudesse ruumidesse lähed. Mm-hmm. Peakorus piiskopi eluruumidega kaasa arvatud ja õpivad nad roosas saalis. Mm-hmm. Magame skottides ja selline tõeline lossilaager ja noh, ma usun, et need on väga julged, kes sinna tulevad.
Aga see on põhjust nagu siis karta midagi?
Karta kummitusi.
Jah, sest ma olen kuulnud küll, et ükskord olevat kummitust kuuldud ja nähtud, aga siis hommikul selgus, et see oli lihtsalt oma grupist maha ununenud Soome turist, kes seal undas. Et kummitusi ikkagi päris täpselt keegi näinud ei ole, et vaevalt nüüd nendel lastel õnnestub ka siis esimene olla. Või on teil, ega, on teil mõned kokkulepped kummitustega?
Ega me ei tea täpselt, eks ole. Loss on ju suur, loss on vana. Nii et eks ole võib olla kõike. Ma loodan, et lapsed ei kuule vähemalt Kadi raadiot, et ma võin rääkida. Et muidu on õhtuks niimoodi, et grupp on tühi ja kohal ei tule keegi.
Ei, ma arvan, et noh, kui nüüd jah oleks lootus, et mõni kummitus ka osaleb sellel üritusel, no, arvan, siis sa peaksid sama palju gruppe veel juurde tegema.
Just, ma arvan, et see oleks ainult pluss ja siis võibolla peaks osalus tasugi tõstma sellepärast, et see oleks tõeline vaatamisväärsus. Mina seal ühtegi kummitust näinud ei ole, aga isiklikust kogemusest ütlen, et kõhedaks teeb seal lossis olemine küll, kui keset ööd ülend loss on kõik pime ja kui nendes koridorides käid, siis üksinda on kõhe.
Noh, ma ei tea. Mina olen seal saanud kõndida siis, kui me lõbi mängisime seal, siis mul oli seal etenduse ajal ka aega mööda lossi kolad. Mulle väga meeldib Õine loss, see on hoopis teistugune.
On
seal
mõnegi.
On teised lõhnad, teised hääled, absoluutselt teine meeleolu.
Aga ma ei ole hääli kuulnud seal, kas sina oled kuulnud hääli?
Absoluutselt. Kogu aeg mingid hääled kuskil. See on nüüd nagu esimene kord niisugune katsetus või?
See on esimene kord. Ja loodame, et läheb hästi. Igal juhul kõik lapsed, kes öövapralt vastu peavad, saavad ka vastav sisulise tunnistuse, et on julgematest julgemad ja on lossis öö veetnud.
Väga mõistlik mõte, sellepärast, et no, öötundidel on ju muusium täiesti kasutamata. Et no.
Õige, just. Ja.
Ööpäeva ringselt kasutusse, et võib tulevikus äkki veel ette tulla.
Vaatame, kuidas läheb see kord ja miks mitte. Kui huvi selle vastu on, siis meie poolt takistusi ka ei ole.
No need öörännakud või ekskursioonid, mis te siin tegite suurtele inimestele. Või
vaimude tund.
Jah, vaimude tund. See oli juba äärmiselt populaarne.
Et... See oli äärmiselt populaarne ja plaan on sellega jätkata millalgi nüüd talvisel ajal. Aga kuna lähiajal läheb või kaevatakse üles meie sisehoov, et hakata seal trasse vahetama, siis see rikub meie plaanid ära ja me ei saa kasutada seda rada, mis meil oli vaimude tunniks ette.
Sisse tallatud juba.
Sisse tallatud rada ja sellepärast vaimude tunni natuke viibib. Äkki me saame seda teha järgmise aasta esimeses pooles.
No, teil seal praegu ka kaevatakse õue peal midagi ja sa oled ka seal tuhnimas käinud, et on siis midagi nagu välja kadunud sealt trassi kaevetööde käigus midagi põnevat.
No meie arheoloog Karel on praegu ninapidi seal mullas. Ma loodan, et kui ma siit tagasi lähen, et siis ta on juba midagi põnevat ka leidnud, aga siiski võib öelda, et see kaevand, mis tehti trassi jaoks, on suhteliselt vaene leidudest.
Ma sain küll aru, et mingisugused müüri jäänused on kuskilt välja tulnud, mida nagu varem ei teatud, et selle koha peal võiks mingid asja olla.
Siis sul on rohkem infot kui mul.
No.
Sellepärast tegelikult need müüri lõigud, mis sellest kaevest läbi jooksevad, oli tegelikult juba üles joonistatud eelmise kaevamise ajal Kareli poolt. Nii et seal midagi uut ei ole küll, aga meie kantselei otsas, kust ka kaevand läbi läheb, seina äärest tuli välja üks selline keldritaoline võlvlaega, väikene ruumikene, mida keldriks vist pidada küll ei saa ja mille funksioon vist isegi ei ole täpselt praegu teada, vaid see oli selline üllatus, et seda sellest ei olnud teadlikud.
Veini keldris enam ei olnud?
Veini keldris kindlasti ei ole.
Ja sisse ei olnud ka keda müüritud?
Sisse ka ei olnud müüritud ja mingil hetkel on ta lihtsalt pinnast täis veetud.
Nii, me jõuame natuke rääkida, oktoobrikuu saab kohe läbi ja siis tuleb novembris, sul on seal ka mõned päris sellised ägedad asjad plaanis, et kui sa juba siin oled tunnist üles.
Ma räägin ausalt. No 10. on mardipäev, eks ole.
Jah.
Ja meil on ammu plaanis ju tegelikult ka teha suurem üritus tuulikuga seoses. Ja teha seda jahvatamist ja siis noh, teha nii öelda mardileiba. Et jahvatame jahu ja räägime mardikommetest ja sinna juurde veel asju, et see on siis 10. Aga selle info, täpsem info on tulemas ja jätkuvalt tuleb see kindlasti meie kodulehele ja Facebooki lehele. Ja siis juba kuu lõpupoole, meil on ju teadu pooles Pulmasaar, eks ole. Siis ette ruttavalt teen reklaami praegu, et 24. on plaanis lossis korraldada pulmamess ja selle korraldamisega töö käib.
Kadri laupäeval.
Pulmamess ja pulmamessi nimi on Saare Pulm 2018. Aha. Nii et kõik noored, kes järgmisel aastal plaanivad pulma, siis loodetavasti see pulmamess saab selliseks ürituseks, kus te saate kontsentreeritult kogu info pulmade korraldamise kohta kätte ja tõenäoliselt on seal teenusepakkujad ja ka töötuad, aga ma loodan, et sa Tõnis kutsud mind ja meie tiimi, siia kuulub veel Kristina ja siis Triin Sepp, eks ole, ja turismi info, et me tuleme kolmekesi ja räägime siis juba sellest üritusest lähemalt.
Kas keegi paari ka pannakse? Näidispaar. Näidispaar, jah. Sellest võiks ju nüüd konkursi välja kuulutada, et kes saab. Ega igat ühte ei või võtta ka, et oleks selline...
Aga ma teen pulmamessiga seoses üleskutse juba ettevõtjatele, et kes pakuvad pulmateenust, et siis võib juba ühendust võtta. muuseumiga ja minuga. Ja see info tuleb, ma arvan, et siin lähipäevade jooksul juba üles ka ametlik kutse välja.
No selge, igav ei ole.
Jätkuvalt, kes ei ole jõudnud käia, on avatud raudruide ja relvade näitus. Tulge kindlasti külastage seda.
No kogu omanik tegi väikse sellise muuseumitunni tuuri ka seal.
Oli, kuraator tuur oli.
Rahvast ja ka jägus.
Rahvast oli, noh, alati võiks ju rohkem olla, eks ole. Aga 10 väga suurt huvilist olid kohal ja ma usun, et need said ääretult hea ülevaad ja ka detailse info nende esemete kohta.
Seda näitust praegu ikka veel jagub?
Praegu jagub ja see on 13. jaanuarini.
Selg, nii et jõuab veel käia. Aga aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu, muuseumil tööd palju igav ei hakka. Meie saate stuudiokülaline oli Saaremaa muuseumi kultuurihariduste osakonna juhataja Daniel Vanes.
Come, let's go out tonight. Everything's feeling right. Tell me what you wanna do. Go to the moon and back. Can you imagine that? Anything you wanna do. And if you tell me yes, put on your party dress. Tell me what you wanna do. Baby, just squeeze me tight. We'll make tonight the night. Anything you wanna do. Tell me if you want me. Tell me if you need me. Tell me if I'm the only. Tell me what you, anything you wanna do. Na 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 na. Tell me what you wanna do. Na 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 na. Anything you wanna do. Out on the town tonight, everything's feeling right. Tell me what you wanna do. Kick off your high heel shoes. We got nothing to lose. Anything you wanna do. Now that you told me yes, wearing your party dress. Tell me what you wanna do. Love how you squeeze me tight. Making tonight the night. Anything you wanna do. Tell me if you want me. Tell me if you need me. Tell me if I'm the only. Tell me what you, anything you wanna do. Tell me if you want me. Tell me if you need me. Tell me if I'm the only. Tell me what you, anything you wanna do.
Muuseumi teemal me saame ka jätkata, aga nüüd läheme hoopis tükkis Hiiumaale ja meil on telefonil Hiiumaa muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo. Tere, kena keskpäeva!
Tervist teile ka!
No teil oli eelmisel nädalal üks seminar, kus räägiti väga põneval teemal tuulelippudest. Noh, kui me inimeste puhul seda väljendit kasutame, siis ei ole väga selline positiivne hinnang, aga Saare ja Hiiumaal ilma tuulelippudeta on vist üsna raske oma elu ette kujutada. Mis asjus selline teema teil nüüd päevakorrale võeti?
No see teema on meil niimoodi soojas olnud juba päris kaua aega, et juba siin 2002 me tegime õpilastega sellist väikest tuulelipu tuuri, aga siis see jäi kuidagi taas jälle unustusse, aga ikka kui pilk kõrgemale tõuseb, siis jääb silme ette, et Hiiumaal on hämmastavalt palju tuulelippe. Ja me kirjutasime väikesed projektid eelmisel aastal ja sellel aastal saarte programmi, et siis teha selgeks, et milline hulk neid siin saare peal võiks olla, sest et 1925. aastal Edelberg käis Hiiumaal ringi ja märkis ära, et siin on rahvakultuuri üks või rahvakunsti üks selline eriti jõuline väljendus tuulelippudes. Ja nüüd tahtsime vaadata, et kuidas seis praegu on. Ja nüüd me siis olemegi siin juba hulga lippe üles pildistanud ja kavatseme veel, olgu kui projekt otsa saab sellega edasi minna. See oligi teemaks.
Ja kuidas siis teie hinnangul see hetke olukord on, et kas need, mis on, need on, juurde suurt ei tule?
Vastupidi, õigemini me oleme ka ise väga palju selleks teinud, et eelmine aasta oli meil hästi palju selliseid tuuleliku töötubasid nii suurtele inimestele kui koolilastele. Me oleme praeguseks üles pildistanud umbes 160 ja natuke peale tuulelippu, aga kõigi kohta ei ole veel andmeid koos, noh, ma mõtlen valmistaja ja selliste asjade kohta. Ja siis inimesed ka ise annavad meile nüüd järjest teada, ja me oleme ikka mitmed sellel aastal valmistatud lipud ka juba üles leidnud või siis eelmisel aastal. Ja me püüamegi innustada inimesi, et tuulelipp on midagi meile omast ja väga oluline selline mitte ainult kaunistuselement, vaid ikka vajaduse ja põhine asi. Aga mis meid pani üllatama oli see, et kui me kirjutasime siit oma muuseumist teistesse rannaäärsetesse muuseumidesse ja saarte peale, siis me ei leidnud mitte kuidagi kedagi, keda see teema huvitaks.
Tüsi,
ja Eestis on ainult üks raamat ilmunud ja see on ka juba aastal 1966 ja Tallinna kohta, et see, mis toimub mereäärses rannakülas või üle üldse ranna lähedal tuulisel alal tuulelippudega, et sellel ei ole mitte keegi tähelepanu pööranud. Ja see pani meid mõtlema niimoodi tuleviku peale.
No samas, kui seda nüüd vaadata sellisest positiivsest küljest, siis on see ju väga tore, teil on tohutu töömaa, te saate olla absoluutselt selle valdkonna uurijad pioneerid nii-öelda, kirjutada kokku tohutu suure paksu raamatu sellest kõigest ja töö ei lõppe ega lõppe.
Ja tegelikult me olemegi nüüd juba sellist sihti seadnud, et see vääriks igal juhul raamatut ja me muidugi suure otsimise peale, et leida üldse kedagi, kellega siis teemat nii-öelda arutada ja edasi ajada, siis me saimegi ainult Sõrvesäärest Saaremaalt endale sellise mõttekaaslase Leo Filippovi näol, kes on seal seda teemat samamoodi tõstatanud ja me loodame, et nüüd edaspidi uuesti seda rääkides ja ülesvõttes me saame ka teistes rannaalades inimesi panna märkama sellist väärtuslikku, mitte ainult rahvakultuurilist nähtust, vaid ühte osa meie igapäevast.
Võibolla ta ongi olnud lihtsalt nii tavaline, nii igapäevan asja, et keegi ei tule nagu selle pealegi, et seda võiks ka nagu uurida ja sellel võiks ka mingisugune tähtsus, tähendus ja väärtus olla.
Ja, sest me ka näeme siin, et kui sellest ei räägi või ei innusta, siis väga paljudes kohtades tõepoolest tuulelipp kukub alla ja keegi seda enam üles ei pane. Et siis ka sellisel jäädvustusel on nii-öelda tuleviku suunatud tähendus, et me ikkagi teeme mingil hetkel, noh, päris inventuuri me ei suuda, iga taluni me kindlasti ei jõua, aga ega siis me saame alati siia lisada neid. Igal juhul on see olnud ja osutunud väga põnevaks ja ka need lood, mida inimesed räägivad, noh, millest nad inspiratsiooni saavad ja kõik need asjad on väga, väga huvitavad ja väga olulised.
No kui te nüüd oma...
Ja.
Kui te oma kolleegidega teistest muuseumitest suhtlesite, siis kas tuli välja ka, või kui me nüüd võtame muisi ette selle internetipõhise kataloogi nii-öelda, kui palju me leiame muuseumide kogudest üldse tuulelippet, kas tuulelipp reeglina muuseumisse ei jõua iialgi või mõned üksikud?
No. Ja me enda kogus on juba nüüd päris hulk, me oleme seda nüüd intensiivselt püüdnud koguda, noh, neid, mis on ikka kas alla kukkunud või kõrvale pandud, et me päris kellegi tuulelippu ikka varda otsast ära ei võta, aga ma käisin vaatamas ka Eesti Rahva muuseumis ja siis seal oli pisut üle 30 tuulelippu ja nendest kolmandik oligi Hiiumaalt,
no
aga need olid juba väga... mitte nii väga ammu, aga siiski ammu kogutud ja kõik nad ei olnud ka nüüd isegi sõda üle elanud väga korralikult, et olid ainult tükid veel järel, et noh, eks see oli keeruline aeg. Et selles mõttes see paneb muidugi mõtlema, et me olemegi olnud väga tulelikku rohke piirkond seetõttu, et iga mees tegi ise, et noh, käsitöölised on ju tublid ise tegijad ja kust neid telliti, siis jäi vähemaks, kui me sise seda ei teinud. Et selles mõttes arvu mõttes siiski on suhteliselt väike kollektsioon ja noh, on seal ju ka kirikutest tulnud tuulelipud ja millel on selline teistsugune tähendus, mis on väga, väga olulised ja võib-olla väga kunstipärased ja siis muidugi Tallinna sellised dekoratiivsed sepistatud tuulelipud, mida ka on, on Tallinna muuseumides. Aga just see maapiirkonna tuulelipu variatsioonide rohkus ei ole väga esile tulnud.
No kui võime nii öelda, et Eesti kõige kuulsam tuulelip on kahtlemata Vana Toomas, aga milline on Hiiumaa kõige kuulsam või, või kõige ägedam tuulelip, mis praegu veel nii öelda on tööloom?
No meil on üks väga ilus tuulelip Kärdlas, 1865. aasta tuulelip, sellise nii-öelda ammukütiga või niisugune mees vibuga. No ma ei räägi kirikute tuulelippudest, need küll, aga kui ma ütlen eeskujudest, et me siin veel neid analüüse hakkame tegema, siis ma arvan, et me oleme pidistanud ka Hiiumaalt üle 10 vanatooma kindlasti, aga nad on kõik natukene erinevalt sellest päris vanatoomast, et ne, seal on selline rahvakunst tulnud juurde ja siis meil on hästi rohkelt kõik võimalik kalu, siit saab hakata neid määrama, missugused kalad meil kõik on esindatud ja esineb ikka veel ka natukene selliseid laevu ja purjekaid, aga kõik võimalike muid sümboleid, mis on hästi põnev vaadata, nii et me teeme kõik need tabelid ja piirkonnad, eraldame ka ära, et no mõnel pool on hobuseid rohkem ja teisel pool on kukkesid rohkem, mis on võib-olla Pühalepa kiriku mõju ja meil on tulevad välja sellised selged mõjutuse alad ka, et see kokkuvõttes läheb järjest põnevamaks.
No me võime siin siis teha nüüd sellise üleskutse, et kõik saarlased, muulused, iidlased, kes meid kuulevad ja kellel juhtub olema kuuri alla pandud ära mõned tuulelipud, et nad võivad kõik need siis saata Hiiumaa muuseumile.
No võib-olla saarlased saadavad siis Saarema muuseumile või saadavad meile pildi, et me ei taha kuidagi võib-olla seda saarlaste ja teiste piirkondade esemeid enda muuseumisse võtta, aga hiidlaste puhul küll, et me oleme endale loonud sellise väärika tuulelipu kollektsiooni ja mis väga tore, et me saime veel hilja aegu ühe puust tuulelipu, sest need ikkagi jäävad järjest vähemaks. Samas me oleme leidnud ka nüüd praegu hilisminevikus üles pandud puust tuulelippe, et see kõik räägib sellisest pikast traditsioonist ja ajaloost, mis on ka jälle väga väärtuslik.
Kui vana teie kõige vanem tuulelipp on, millest teil on kas pilt või ta on olemas äkki muuseumil?
No, kahjuks on nii, et kõikide tuulelippude puhul ju aastaarvu peal ei ole, et meil on pilte, ongi see 1865 ja muidugi kirikutel on 1801 ja 1820 ja osa nendest on küll ka asendatud, et sama arv on peale pandud, aga on uus tehtud sama kujuga. Ja siis on meil ka veel kasutuses emmastekandist 1872 ja siis me oleme siin, nii-öelda 19. sajandi lippe oleme siiski üsna mitmed veel leidnud, mis on töös ja kasutuses. Et see teeb head meelt. Ja siis on see, et varasemal ajal olid sageli tuulelipud puude otsas või puude külge kinnitatud ja ka mõned sellised oleme leidnud, et kui hakkad ikkagi teemaga tegelema ja vaatad hoolikalt, siis sa leiad, kuidas ajast end muutub ja näeme, kuidas suvila omanikud panevad tuulelippe rohkem maja külge nagu linnas on, aga maal inimene paneb ju nii, et seda majast köögi või siis mõnel pool toa aknast hästi näha saaks, et ka sellised kultuurimuutused on märgatavad selle jäädustuses.
Suurepärane, ma kujutan ette, et ükskord me saame siis seda kõike lugeda kante vahel ja millalgi võiks äkki tulla ka selline uhke näitus, kui kogu täieneb.
Ja me tegelikult järgmisel suvel juba planeerime sellist tuuleteemalist näitust, mille üks oluline roll ongi just tuulelippudel. Ja ka praegu meie Kassari püsiekspositsiooni uuenduses on väga uhked tuulelipud eksponeeritud ja me oleme ka nüüd õpilasprogrammidest saanud selliseid väga uhkeid tuulelipu sabloone tagasi koolist, mis on siis kunstiõpetuses tehtud ja seal on ka väga palju toredaid ideid, neid me ka kindlasti eksponeerime oma näitustel.
Väga põnev. Aitäh selle info eest ja soovime edu.
Ja siin ei ole muud midagi rohkem vajagi kui ikka edu ja loodame, et hiidlased kõik annavad oma tuulelippudest teada, et see teeb meie pildi palju värvikamaks ja põnevamaks.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Hiiumaa muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo.
The light shines down the valley, the wind blows up the alley, oh well I wish I was a lion in the arms of Mary. She took the pains of boyhood and turned them into feel good, oh how I wish I was a lion in the arms of Mary. Mary was the girl who taught me all I had to know, she put me right on my first mistake. Someone wasn't gone to learn all she had to show, she really gave all a boy could take. So now when I get lonely, still looking for the one and only, that's when I wish I was lying in the arms of Mary.
Täiskasvanud õppija nädal kestab ja siin hakatakse tunnustust jagama meil ka nädala jooksul, aga tunnustusi on ka juba jagatud ja meil on nüüd telefonil Heiki Hanso, kelle ettevõtte Arborest OÜ pälvis üleriigilise tunnustuse kui aasta õppija sõbralik tööandja. Tere kena keskpäeva ja palju õnne!
Tere kõikidele ja suur tänu, õnne soovide!
No mis selleks peab tegema, et niisugust tiitlit pälvida?
Ma olen kus juures saanud aega selle peale mõelda ja pean ütlema, et olen pingutanud elus palju rohkem mõnede teiste tunnustuste eest, aga see tunnustus oli kuidagi pigem siuke elustiili või siis argi elustiili tunnustus rohkem, et ega selle pärast polegi pingutanud või eraldi nagu üjelnud või mõelnudki selle peale, vaid oma ametis proovin olla kogu aeg tänapäevane, selleks peab juurde õppima ja mulle oma amet väga meeldib, sellest rääkimine meeldib, nii ongi kuidagi 12 aasta jooksul minu ettevõtte kujunenud selliseks natuke nagu missionäriks või siis pioneeriks, et mulle meeldib kaasata inimesi, keda see valdkond huvitab ja siis oma arusaamisi ja tekinud teadmisi siis edastada, et oleks konkurents ühtlasem ja siis Eesti puu elu parem.
No meil on üsna selline tormine öö selja taga, et ma kujutan ette, et praegu võiks neid teie käel välja õppinud arboriste istuda nii mitmegi puuotsas ja oksi saagida.
Aga paratamatult praegu, kui meie teie siin soojastavas räägime, siis kindlasti on Eestis mitmeid puuronijaid ja arboriste puuotsas, kes on ka minult võibolla mõned tarkused saanud või siis ise koolis õppinud ja ega see õue vaatate, neid puid on väga-väga palju ja ega see töö otsa ei saa, et on kogu aeg tarvis puudega tegeleda ikka.
No kui palju selles valdkonnas nüüd ka aegade jooksul need võtted, stiilid, kogu see tööga muutub, et kui palju peab siin pidevalt juurde või ümber õppima?
No, puu on selline organism, et ega ta meile ise ei ütle, mitte midagi tegelikult on, ta ainult näitab välja. Ja loomulikult arboristika on siis praktiline tõlgendus võibolla sellisest tehnoloogia arengust ka, et me näeme täna juba puu sisse rakutasemele, molekulitasemele, saame puu lagunda ja DNA järgi isegi Tartu Maa ülikoolis määrata ja tänu sellele meil on ka väga palju tõepoolest need arusaamised muutunud siin viimastel dekaadidelgi väga palju, kuna tehnoloogia areneb ja me mõistame puu iseärasusi ja käitumisi tunduvalt paremini, et noh, kui mõned sellised jämedamad näited tuua, siis mäletate võibolla vanasti oli üks selline töövõte nagu puude plommimine.
Ja.
See tähendas seda, kui oli puule tekinud looduslikult või siis mingil põhjusel vigastuse tõttu õõnsus, et siis loobiti tellist kive klaasikilde igasugust ehitusprahti täis ja siis loobiti talle segu peale. No vaat, et tänapäeval seda teatakse kui sellist puidu hävitajat töövõtet, et staatiline ja dünaamiline keha omavahel kokku panna nagu kivi ja puu. Puu ju kogu aeg liigub, seal all osas võibolla, kus need õõnsused on täis betooni topitud meile silmale märkamatult, aga siiski liigub, et siis toimub seal kogu aeg õõrdumine, mille tõttu puu ei saa oma vigastustega tegeleda. See annab jällegi eelised siis igasugustele lagundajatele seda olukord ära kasutada ja puu nõrgana siis hoides on nendel suurem sants oma geneetika edasi viimiseks siis puu nõrka seisundilt ära kasutada. Siis kindlasti mäletate, et võõbati kunagi ükskõik, mis vana õlivärv või mingi värv oli kuuri all olemas, siis võõbati kõik puudele tehtud lõike avad värviga kokku.
Põranda värv, selline tume pruun, sobis hästi.
Galeriisi kohtan sinne, et vahvaid teostus isegi tänapäeval. Aga jällegi ei ole üldse puule vajalik, on aja ja värvi raiskamine, looduskeskkonna reostamine, sest need värvid ei ole kindlasti just keskkonnasõbralikud, mida sinne puu peale siis võõbatakse ja see tekitab siis lõike avale sellise kihi peale, kus siis mis takistab puidule enda vigastustega siis toime tulemast, sinna kihi alla liimitakse siis kohe kõigasugused seeneeosed, mida on õhus ju kogu aeg, isegi noh, meie silmaga neid ei näe, aga need samad siis saavad endale siukse hea kasvuhoone, mille see siis seda lõike ava peal seda oma organismi siis kohe edendama hakata sellises hoopis stabiilsemas kasvukeskkonnas. Ja noh, muidugi need igasugused kõndistamised ja asjad, mida siin noh, ikkagi ka paraku veel teadmatuses täna praktiseeritakse, et siis täna, noh, need on ikkagi juba terve maailm, kus on natukenegi moodsamad arboristika sellist hoiakud jõudnud, teab, et need on sellised suured taunitud töövõtted ja noh, muidugi puumehaanika, et kuidas need arud ja konstruktsioonid ja asjad oma vahel kõik seotud on, et siis sellest me saame ikkagi täna aru ja noh, loomulikult see, kuna puu meile ju ei räägi, kuidas me ise läheme perearsti juurde ja ütleme, et näed, mul siit valutab ja seda värki ja siis see on niipidi ja naapidi, et siis puu käes me sellist infot ei saagi kunagi ja noh, mina küll käin iga aasta õppimas mingid huvitavaid kursusi ja uusi arusaamisi, siis jah, ega see on nüüd müütiline maailm natukene, et kindlasti ka aateline, et igal nagu arboristil tekib võibolla oma nägemus. Aga siis ikkagi need põhitõed on ikkagi vastavalt puubioloogiale ja tema vajadusele, kuidas teda lõigata, mis ajal teda lõigata ja siis ja kas üldse on tarvis lõigata ja sellised asjad ka. Ja see on selline kogu aeg arenev nagu iga muu maailma valdkond, ma kujutan ette täna päeval, et kõik areneb väga ruttu.
No see on üks selles mõttes ka huvitav töö, et kui see on hästi tehtud, siis puud vaadates me ei saa aru, et seal keegi üldse kallal käinud on. Kui see on väga halvasti tehtud, siis see paistab kaua ja kaugele.
Jah, ja siis kiputakse sellest rääkima, mis iseenest on nagu hea, aga sageli jääb vajaka see, et sellest räägitud negatiivsest juhtumist võiks nagu ikkagi siis tekida palju arusaamist, aga siis paraku jookseme jälle kokku nendega, mis on ikka halvasti tehtud, aga selles mõttes ega meil, noh, ütleme põhivaenlased, me armastame öelda on ikka need nii-öelda liimimehed ja teedemehed, ja kellel siis ei ole tähtis nagu tiheaastusalal see puu esteetiline välimus, vaid nemad siis tegelevad puuga näiteks, et liini koridoris siis standardile vastav kaitsevöönd oleks siis nagu okset puhas ja siis noh, jääb see mulje selline halb, aga kvaliteetne töö peab olema ikka linnapildis ja loomulikult ega puu ju on organism ja kui me teeme selle lõike, siis ju võiks korra ikkagi veenduda, et kas me teeme ta õiges kohast või valest kohast, sest töömahu mõttes see üks lõige on ju nähtavasti sama suur, aga puule visuaalselt või siis Noh, bioloogia põhiselt on see väga oluline, et see lõige saaks ikkagi õigesse kohta tehtud. Bensiini ja müra me tekitame ju selle kõige jooksul sama palju ja siis ongi selline, et ühiskonda tuleb harida. Mulle meeldib oma sellest valdkonnast rääkida, olen teinud seda vabatahtlikult väga palju, käin koolides õpetamas ja isegi praktikante on siin vahest Lätis tulnud ja niisugune rahvusvaheline suhtlemine ja kogemuste vahetamine on kogu selle nagu, asja võti ja ma arvan, see tunnustus on ka tänu sellele just Arvo Resti tabanud, et hoiame sellest avatud joont ja proovime ennast nagu kursis hoida.
Suure pärane, aitäh selle intervjuu eest ja veel kord palju õnne.
Suur tänu, jah, et ega aktsiaselts Cleveronile, kes on kõikide Eesti ettevõtjate suur eeskuju, on iga päev nagu mingit konkursi võitu ei saa niisuguste tegijate ees, aga see oli küll väga meeldiv ja väga tore ja suur tänu Jüriile ja saadame inimestele kõik ilusat.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli arborist Heiki Hanso. Ja saame saatega õnnitlustega lõpetada. Telefonil on 45. kolme päeva jooksu peakorraldaja Tõnu Vaher. Palju õnne jooksu eduka läbiviimise puhul.
Oi, aitäh sinuga.
Nagu me siin ka eelmisel nädalal rääkisime, siis kolme päeva jooks on Saaremaal joostud igasuguse ilmaga tuisustormis, külmas, vihmas, päikeses, aga nüüd selle 45. jooksu puhul siis ilmselt ilmataat otsustas kõik oma kokkuhoitud reservid välja tuua ja jooksjatele oli ilm minu mõelest küll suurepärane.
Tegelikult ma mõtlesin sama asja, et ta ootas ära selle jooksu lõpu ja siis suured tänusõnad selle ilmataadile.
No rekord ikkagi püstitati, nii palju jookseid ei ole sul kolme päeva jooksul kunagi varem kohal käinud?
Üldiselt ega meil pole jah neid nii palju siia olnud, aga noh, see pole küll põhiline hea korraldus ja just katkesin ühe kõne praegu, et sinu pärast, et üks kes osales esimest korda näiteks sõrves, noh, osa lähed varem stardivad ja suurest ärast pani õigest teerisist korra mööda. Ma võtsin, et no ideaalne, kõik oli ideaalne ja tänas veel, et kuigi ta pisikse eksimus tegi selle.
No kui palju sul neid abilisi ka oli tänu kellele see võistlus edukalt lõpule jõudis?
Noh, numbrid, kuigi mul meeldib statistikaga, numbrid ei oska praegu sinul öelda, et noh, ütleme üks sadakond. Aga kui sa Tõnis lubad, ma mõned nimed loeks ette, et nagu ütleme, nende toingundade juhtoinad või juhid või kuidas seda öelda, et kui sa lubad, ma mõned nime ütleks, toib, jah?
Jah.
Ja. Noh, Kadri Pulk, Annika Vaher, Martin Reinfeldt, Rein Tiitma, Heiko Raudsepp, Madli Maria Naulainen, Jelena Pšenitsnaja, see on nüüd... Noh, neid on väga palju, kui nüüd ütleme, olid suksed toingkonna juhid, eks ole, aga ütleme, üks salakond oli abiks. Ja toon kiireks suksa näite ka, et Paki Oidu aitas meil korraldada 3 koolitüdrukut Narvast.
Hoopiski.
Ja kirjutasid minule, et kas tohib meil appi tulla. Ma sest, et ei, miks mitte, et nii kaugelt Narvast. Ja nad väga, väga sooviksid. Ja siis me riskisime, et nad ei ole näiteks pakioiuga kunagi nagu ütlen sukse teenust nagu pakkund ja panin kohe reedel nad sellise olukorda ja olid 3 päeva pakioius meil ja said väga seda hakkama. Kuigi, ütleme, eesti keel nendel oli väga vaevaline, aga hakkama said ja noh, sooke näide praegu.
Suurepärane. No kui sa nüüd vaatad neid nimesid, kes siis lõpuprotokollis kõrgedele kohtale jõudsid joosta, sinu jaoks seal mingid üllatusi ei olnud, need, kes pidid võitma, need ka võitsid?
Üldist oligi, pakkusin see Ilja nime algul välja ka, ja aga et ta kuramus see vorm tal nii hea praegu on, et see ei, noh, seda võib öelda nii ja naa, et natukene viimas päeva selle olukorra, noh, ei olnud enam nii põnev ja natukene, noh, ei olnud hea, nii hea, et ta nii tugev oli, aga üldist on tugev küll praegu kosund ja mis teha.
No, kas täna veel lõtsutad ja homme hakkad juba ettevalmistama 46. kolme päeva jooksu?
Või enne tuleb praegu just lõpetsin osa arved maksin ära ja siis atribuutikusel laiale vedada ja et ei nii pea, siis meil läheb see, ütleme, see nädal läheb ettevalmist raamatu trükkiks. Ja või siin on, enne tuleb ikka see ära lõpetada, sellega läheb ütlemeks paar nädalat kindlasti veel, et siis hakkame mõtlema tasapisi uuele.
Nii et sinu jaoks see jooksu finish tuleb alles paari nädala pärast?
No ikka jah, et maksad ja siis tuleb see raamatutükiks ettevalmist, tuleb veel teha ja siis see aruandlused, rahataotlust kohta ja no, ütleme kolm nädalat isegi nädalat läheb kindlasti veel, jah.
Suurepärane. Aga aitäh selle jooksu taas korraldamise eest ja järgmisel aastal ma usun, et tuleb vähemalt sama palju jookseid.
No, aitäh. Ja.
Head kuulajad, telefoneel oli Saaremaa kolme päeva jooksu peakorraldaja Tõnu Vaher. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks kõike häed ja olge tublid.